Știrile orei 9 au ajuns la final. Începe acum emisiunea Jurnalul Militar. Bună dimineața, Cristian Dumitrașcu.
Constanța, bună dimineața. Vești bune dinspre Afganistan, deși ceea ce ai spus acolo nu este îmbucurător. Pentru ai noștri sunt vești bune, au fost recuperați toți românii.
Asta am zis și noi în știri, logică, urmărim continuu la știri subiectul, atât de fierbinte subiectul.
Ne bucurăm, sunt în siguranță pe Islamabad, vor reveni în țară. Mai multe amănunte despre toate aceste lucruri în emisiunea noastră până la și 25 și un interviu eveniment cu colegul tău, cu Cătălin Gomboș, despre experiența.
Bineînțeles, toată lumea știe pe Cătălin, nu?
Începem.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă aici la Radio România Actualități, o retrospectivă a săptămânii pe care o încheiem și nu doar atât, vom dezbate cel mai prezent subiect al săptămânii, căderea bruscă a Afganistanului în mâinile talibanilor și eforturile pe care le-au făcut mai multe țări de a-și recupera cetățenii rămași blocați în Kabul și în alte orașe. Am spus că vom avea un invitat aici în studio, până atunci vă propun să trecem la grupajul celor mai importante evenimente din armată realizat de Alexandru Dina.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Alexandru Dina și vă prezint actualitatea militară. Două aeronave Eurofighter Typhoon, aparținând forțelor aeriene regale britanice, au executat marți, 17 august, o misiune de poliție aeriană în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre pentru interceptarea unei aeronave a Federației Ruse în urma detectării activității aeriene în apropierea regiunii de informare a zborurilor București. Dirijarea, controlul și coordonarea misiunii au fost gestionate de către controlorii de trafic aerian din cadrul Centrului de Operații Aeriene Torrejón. Aeronavele britanice au interceptat aeronava rusească prin identificare vizuală a acesteia, care, după ce s-a apropiat până la 40-50 de kilometri de spațiul aerian național, s-a retras părăsind regiunea de informare a zborurilor București. Miercuri, 18 august, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, s-au întâlnit la București cu omologii ucrainieni, Oleksandr Polisciuc, ministrul adjunct al apărării, și Vasil Bodnar, ministrul adjunct al afacerilor externe din Ucraina. Delegația română a reiterat sprijinul pentru aspirațiile europene și euroatlantice ale Ucrainei și susținerea suveranității și integrității sale teritoriale în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional. Secretarul de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru.
Suntem pe un trend pozitiv de creștere a activităților de cooperare bilaterală la nivelul apărării. Ucraina a participat la o serie de exerciții desfășurate de forțele noastre navale. De altfel, comandantul forțelor navale ucrainiene a participat la Ziua Marinei. O să mergem și noi la Ziua Independenței Ucrainei din 24 august. De asemenea, ne-am referit împreună cu omologii ucrainieni la perspectivele cooperării Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică și în cadrul programelor derulate în prezent de această organizație pentru Ucraina.
Tot miercuri 18 august s-au împlinit 77 de ani de la ultima luptă aeriană, în urma căreia a căzut la datorie aviatorul Alexandru Șerbănescu. Cu această ocazie, la cimitirul Ghencea Militar din București a avut loc o ceremonie militară pentru cinstirea memoriei acestui as al aviației. La 18 august 1944, cei 13 aviatori ai grupului 9 Vânătoare și comandantul capitan aviator Alexandru Șerbănescu au luptat împotriva inamicului acelor vremuri de război, covârșitor din punct de vedere numeric și tehnic. Capitanul aviator Alexandru Șerbănescu a zburat în 590 de misiuni de luptă, a avut 253 de lupte aeriene și a doborât 47 de avioane. Președintele fundației, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, Eleonora Arbănaș.
Șerbănescu era ofițer de carieră, el venea de la vânător de munte și ceilalți erau camarazi de lui, de pildă Tudor Greceanu, ofițer de carieră, domnul Dobran. Noi, generația de astăzi, ducem mai departe ceea ce acei mari, mari zburători ai aviației române regale au inițiat și au generat în anii 50, când era foarte greu. Noi am continuat această comemorare, dar așteptam în plan public ca promovarea acestor aviatori, zburători, curajoși, demni, să fim promovați. În momentul când mi s-a încredințat fundația, acesta a fost scopul meu, de a-i promova pe toți.
Ziua medicinei militare se sărbătorește în fiecare an la 21 august, dată la care, în anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari. Însă medicina militară a apărut chiar mai devreme prin înființarea, la București, a Spitalului Militar Central. General Major, profesor universitar dr. Dan Mischianu.
Spitalul Militar se înființează la 1831 și are o prima locație undeva pe lângă Mănăstirea Mihai Vodă. Asta este a treia locație, terenul fiind cumpărat de Ministerul de Războiu cu 3.700.000 de lei la 1880 de la niște urmași ai boierilor golești. Boieri care se înrudeau în timp cu ctitorul medicinii românești și militare și civile, generalul profesor Carol Davila, și amplasând spitalul aici. De ce? Fiindcă la 1875 luase ființă Gara de Nord. Și în curtea asta intra, venind dinspre București Triași, trecând prin curtea Icei Chimului și traversând calea Plevnei, intra în curte o șină de cale ferată. Șină de cale ferată prin care au fost aduse vagoane cu răniți și în primul război mondial și în al doilea război mondial. 1880 se cumpără terenul și încep să fie făcute pavilioanele. Pavilionul în care ne găsim noi este făcut la 1903. Și aici a fost leagănul chirurgiei medico-militare. Aici au operat oameni importanți. Eu, ca student la Institutul Medico-Militar, am văzut prima operație aici, în acest pavilion, de data de 5 ianuarie 1974. Eram student în anul 1.
Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Jurnal Militar continuă.
Alexandru Dina, mulțumesc. Jurnal Militar aici la Radio România Actualități, 21 august. Vorbim acum despre o aniversare importantă. Divizia 2 Infanterie duce mai departe tradițiile Armatei a doua române, înființată pentru a lupta în primul război mondial. Cu 105 ani de existență, o cifră importantă, iată, i-a găsit pe militarii Diviziei 2 în mai multe puncte importante care au avut legătură cu istoria aceasta îndelungată. Au fost sărbătoriți cei 105 ani prin mai multe manifestări. O ceremonie militară a avut loc la mausoleul de la Mateiaș din județul Argeș. Vă invit să ascultați un reportaj realizat de Cristian Matei, corespondentul Radio România Argeș.
La Mateiaș au dat raportul și onorul comandantului Diviziei a 2-a Infanterie Getica, general-major Dragoș Dumitru Iacob, plutoane de vânători de munte din batalioanele, 30 Dragoslavele din Câmpul Lung și 33 Posada din Curtea de Argeș. Au urmat luările de cuvânt, între care cea a generalului major Dragoș Dumitru Iacob a propus celor prezenți, militari, invitați și reprezentanți ai autorităților locale și județene, dar și numeroși turiști, un exercițiu de imaginație.
Mergeți în mausoleu, coborâți și uitați-vă pe plăci. Ion, Gheorghe, Dumitru, Nicolae, sunt niște prenume. Puneți-le niște fețe, îmbrăcați-i în postavul albăstriu al regimentelor 70, 10 Putna și toate celelalte care au luptat pe aici și nu numai. Puneți-le 30 de kilograme în spate, o raniță plină de grenade și poate un codru de pâine, o pușcă Mannlicher care avea vreo 7 kg jumate, după care luați în calcul că dealul ăla de acolo trebuie luat în piept, că unul dintre comandați ordonă la atac înainte și că trebuie să urcați dealul ăla de acolo, doar ăla de acolo, să-l urcați și cineva trage în voi. Ion de dreapta se prăbușește, Nicolae din stânga, care poate e frate văr, moare. Și o să înțelegem toți că războiul e o chestie foarte urâtă. Și o să mai înțelegem ceva. Ce responsabilitate imensă stă pe umerii noștri ai tuturora, militari și deopotrivă civili, să apărăm țara asta.
A venit apoi momentul aducerii aminte și al cinstirii eroilor căzuți la datorie. Cei prezenți, între care și câteva zeci de copii și adolescenți, cercetași ai României, au depus coroane și flori la mauzoleul de la Mateiaș, după care, în acordurile muzicii de fanfară, au defilat vânătorii de munte, alături de care s-au aflat și membrii unei asociații de reconstituire istorică, purtând uniforme și replici de arme ale armatei române din primul război mondial.
Jurnal Militar Radio România Actualități, mulțumim Cristian Matei pentru acest reportaj care de altfel a fost difuzat toată rețeaua Jurnal Militar din posturile teritoriale Radio România. Urmează rubrica despre teatrele de operații, atâtea câte mai sunt, pentru că iată Afganistanul a luat sfârșit pentru noi ca teatru de operații. Vom vorbi acum despre ce se întâmplă acolo în câteva minute. Până atunci îl ascultăm pe Edi Nicola, cel care a realizat rubrica. Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Zilele trecute, echipa de comandă a detașamentului de apărare antiaeriană, rotația noua din Polonia, împreună cu o secție aparținând bateriei Ghepard, au participat la o prezentare de tehnică militară în orașul Varșovia, organizată cu prilejul Zilei Forțelor Armatei Poloneze. Cu această ocazie, militarii români au primit vizita doamnei Carmen Râșnoveanu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii, ai Ambasadei României în Republica Polonă, numeroase oficialități și un număr impresionant de civili care s-au arătat bucuroși și curioși să afle cât mai multe despre sistemele noastre de armament.
Alături de oficialitățile poloneze, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Carmen Râșnoveanu, a participat la dezvelirea unei plăci comemorative care simbolizează aprecierea națiunii gazdă față de poporul român pentru sprijinul acordat acestora în cadrul bătăliei de la Varșovia din 1920. Peste 3.000 de trupe aliate și partenere operează în Kosovo ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. În urma declarației de independență din februarie 2008, NATO a convenit că va continua să-și mențină prezența pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. De atunci, aceasta a contribuit la crearea unei forțe de securitate multietnice care este o forță ușor armată. Aceasta continuă să contribuie la menținerea unui mediu de securitate sigur și a libertății de circulație și să susțină efortul umanitar internațional în conformitate cu mandatul său. Capitan Mădălin Ștefănescu, responsabil cu gestionarea și planificarea unei părți a bugetului misiunii KFOR.
Este foarte important să existe o planificare a bugetului pentru ca orice organizație are nevoie de anumite servicii adiționale ca să funcționeze. Iar aici, aceste servicii sunt asigurate de către companiile civile locale, apă, mâncare, curățenie, precum și servicii mai ample care ajută la îndeplinirea obiectivelor misiunii, precum nevoile de comunicații externe. Mă aflu pentru prima dată în teatru de operații Kosovo, însă nu sunt la prima experiență de acest gen. Și consider că fiecare misiune, fiecare detașare într-un teatru de operații reprezintă un plus pentru dezvoltarea mea profesională.
Subiectul săptămânii.
Jurnal Militar Radio România Actualități, invitat la subiectul săptămânii, jurnalistul Cătălin Gomboș, jurnalist de război. Mulțumesc, Cătălin, pentru că ai venit în această dimineață. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație.
Un interviu pe care ne propusesem să-l facem altfel, așa în urmă cu câteva săptămâni. Nimeni nu s-a așteptat ca Afganistanul să cadă, așa cum spuneam, atât de repede în mâinile talibanilor. O zonă foarte cunoscută ție, un oraș foarte cunoscut ție, Kabul. L-ai văzut chiar acum multă vreme, pe când era în paralel cu Bagdadul.
Nu mai este chiar așa de cunoscut, pentru că au trecut niște ani de atunci. Am fost în 2004 în Kabul de câteva ori. Și într-adevăr, pentru că ai zis de Bagdad, venisem din Bagdad, unde nu prea se mai putea lucra ca jurnalist independent sau cu low profile, fără să ai securitate după tine, fără să umbli în mașină blindate, pentru că era prea periculos. Și înainte de aceasta Bagdadul fusese periculos, însă nu erau străinii chiar și jurnaliștii, nu erau ținte cum a început să se întâmple din primăvara-vara lui 2004. Am ajuns acolo, n-am fost singur, mulți jurnaliști pe care îi cunoscusem la Bagdad au luat și ei calea Kabulului, am reîntâlnit pe unii chiar întâmplători, dădeam nas în nas prin oraș. Și pentru noi a fost, apropo de cum era Kabulul și ce ar fi putut să fie, pentru noi era chiar un pic amuzant că ne avertizau veteranii locului: vedeți că este, poate fi periculos orașul, acolo a fost o explozie acum 2 săptămâni, acolo lună s-a tras o rachetă din munții nu știu care din jur, ceea ce pentru noi era un pic hilar, întrucât în Bagdad în perioadele liniștite aveai câteva explozii pe zi sau atacuri cu arme de foc.
Îmi spuneai că umblai prin oraș.
Da, în acea perioadă...
Nu doar în zona verde.
Da, n-am stat. Am stat la un hotel din oraș, celebrul hotel Mustafa, iar un alt semn de securitate nu avea acele dale uriașe de beton pentru a apăra de atentate sinucigașe, de mașini capcană, care în Bagdad erau obligatorii. Chiar inițial, până mi-am dat seama care este atmosfera în oraș, am stat cu un pic de emoții, pentru că aveam o cameră la etajul 1, chiar la stradă, deci aș fi fost o victimă sigură, însă nu era cazul. Situația ulterior știm că s-a înrăutățit foarte tare, însă pe atunci umblam singur în tot oraș, am fost inclusiv în bazar, în zone extrem de aglomerate, atrăgeam atenția pentru că un străin încă avea atunci, deși trecuseră câțiva ani, încă reprezenta ceva inedit, dar nu m-am simțit vreun moment în pericol, nici măcar când am umblat noaptea, pentru că am umblat și noaptea și pe jos și cu mașina.
Orașul noaptea era, era scufundat în
întuneric. Complet în întuneric, nu se vedea nicio lumină. Dar nici atunci nu a fost vreodată vreo problemă.
Neverosimil pentru noi cei care am văzut Afganistanul mai târziu și militarii noștri care au stat până iată până anul ăsta, nu mai puteai umbla deloc și doar și în zona verde. Știm bine că a fost atentatul chiar în zona verde, a fost fără precedent acel atentat de acum 2 ani.
Când a murit și un militar român.
Da, când au detonat zidurile care erau ceva de neconceput să fie dărâmate.
Da, și atentatele sinucigașe într-o primă etapă nu erau comune Afganistanului. După aia această modă, dacă putem să-i spunem așa, s-a extins și în acea țară. Însă talibanii au crescut constant de la un an la altul. În acel an erau activi, chiar mi-amintesc că am prins la un moment dat o răpire atribuită talibanilor, dar de fapt era un comandant local, un warlord, care vrea să-și negocieze un post în guvernul pe care vrea să-l formeze atunci Hamid Karzai, dar a fost atribuită talibanilor acel atac pentru că erau activi. După aia au început să crească tot mai mult, ofensivele lor au sporit în intensitate, știm că au fost și zone din Afganistan extrem de grele, în Zabul, de exemplu, în Kandahar, în Helmand, unde au fost britanici, în Zabul au fost și militarii români. Până când ajunseseră să controleze la un moment dat, chiar de acum câțiva ani, 2, 3, 4 ani, controlau o parte semnificativă, se vorbea de peste 50% din Afganistan, e drept în zona rurală, centrele urbane erau sub controlul forțelor de securitate afgane, care erau sprijinite de militarii NATO. Dar încă de atunci se întrevedea acest final. Și apropo de ce spuneai mai devreme și ce zicea și președintele Biden, că nimeni nu se aștepta să cadă atât de repede, chiar acum, înainte de a intra cu tine în emisie, am citit un material scris de un fost analist șef de la CIA care a zis că nu este adevărat. Serviciile de informații, în primul rând, că nu sunt profeți ca să zică asta se va întâmpla. În funcție de, ele prezintă o serie de scenarii. În funcție de ce se va întâmpla în teren, rezultatul va fi ăsta, ăsta sau ăsta. Și printre acele scenarii care prevedeau că va rezista 18 luni, că va rezista 3 luni guvernul afgan, era și un scenariu care spunea că se poate prăbuși totul dacă se leagă lucrurile într-un anume fel, se poate prăbuși în câteva zile. Deci fuseseră avertizație cu toții. Ceea ce au însă în comun aceste scenarii este că direcția era cam aceeași.
De mai mult timp, de câțiva ani. venind către misiunile militarilor, și români și din celelalte națiuni, pentru că ei cunoscut pe toți, nu ți-ascund că am avut discuții cu mulți dintre veteranii teatrului de operații din Afganistan și simt o dezamăgire, pentru că ei au luptat acolo chiar dincolo de meserie, dincolo de faptul că au avut o misiune de îndeplinit, au crezut cu toții, spun cu mâna pe inimă, au crezut cu toții că pot schimba lucrurile acolo, că poate fi democrație, că oamenii aia vor avea o viață mai bună. Au fost multe sacrificii. Ai în cartea pe care ai scris-o, În Piano Man, În Casa Războiului, ai chiar o metaforă foarte frumoasă, femeile din portofel. Femeile din portofel, de fapt, erau femeile de lângă noi, adică soțiile, iubitele militarilor care aveau câte o poză în portofelul fiecărui.
Și care erau acasă, inima în gât pentru ce pățeau cei de acolo.
Toate aceste sacrificii s-au șters cu buretele într-o zi.
Nu cred că s-au șters cu buretele într-o zi. Am și văzut, dincolo de ce spuneai și este de înțeles la militar că se întreabă de ce au fost acolo, am văzut și un șuvoi de comentarii, pentru că brusc, cum se întâmplă în absolut orice criză, lumea a descoperit peste noapte cumva Afganistanul, că a fost degeaba, că uite, am pierdut 20 de ani. Nu este așa. În primul rând, lumea uită de ce s-a mers în Afganistan, uită cum era situația la atunci când a început războiul. Tocmai fusese 11 septembrie, cel mai devastator atac terorist din istorie, care nu era primul Al-Qaeda, nu se știa exact cât de amplă este această Al-Qaeda. Era o problemă, toată lumea era speriată, să ne amintim, în acea perioadă de început, în acei ani, cât de greu era să treci de filtrele din aeroport, de exemplu. Că s-a mai relaxat situația între timp, dar a fost o perioadă extrem de complicată. Lumea era chiar speriată de atentatele teroriste, care au și continuat o perioadă. Ne amintim, Madrid, Londra și așa mai departe. Deci s-a dus acolo Statele Unite și aliații lor ca un răspuns la un atac asupra unei țări NATO și pentru a-i vâna pe teroriști. Ăsta a fost scopul principal, care practic s-a încheiat odată cu uciderea lui Osama Bin Laden. Al-Qaeda oricum n-a mai avut în acești 20 de ani baze în Afganistan. Pericolul este ceva mai mic decât a fost în urmă cu 20 de ani. Chiar și Statul Islamic, o organizație mult mai feroce decât a fost vreodată Al-Qaeda și care a avut mult mai mulți militanți, n-a reușit, deși au încercat, n-a reușit să lanseze atâtea atacuri cât făcuse rețeaua teroristă, deși au fost câteva în Europa. Deci sunt 20 de ani de liniște sau semiliniște pe care i-am câștigat. Sunt 20 de ani în care Afganistanul parțial a fost reconstruit. Tot pentru că a fost cât de cât asigurat acea liniște, pentru că Afganistanul, trebuie să ne gândim și cum era la momentul când au venit forțele coaliției. Ieșise dintr-un lung război civil, din stăpânirea talibană și înainte de asta fusese invazia sovietică. Deci eu nu cred că s-a pierdut și a fost în zadar.
Ultima întrebare. Nu asta au spus militarii că a fost degeaba, ci pur și simplu că le pare rău că, iată, toate eforturile lor cumva s-au simțit fără să creadă că ei au fost degeaba acolo. Mai avem un minut. Părere de analist. Există pericolul acum, dacă toată lumea a plecat de acolo, să învie din nou cuiburile de teroriști și să trebuiască să se intervină iar?
Nu imediat. Deocamdată, deci nu cred că talibanii au încheiat relațiile cu Al-Qaeda, dar deocamdată se vor feri, chiar dacă le vor oferi adăpost unor teroriști, nu cred că le vor permite să își refacă bazele, să pregătească din nou atacuri în Europa, pentru că știu ce au pățit data trecută. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult în acești 20 de ani. Oamenii sunt în teren pentru că au lucrat cu forțele coaliției în acest interval. Deci, din nou, cred că se poate replica mai ușor, fără să fie nevoie de o intervenție militară rapidă, în caz că va fi nevoie.
Cătălin Gomboș, mulțumesc pentru interviul pe care ni l-ai acordat aici la Jurnal Militar în această sâmbătă dimineață. Ne pregătim să plecăm, pentru că vine Mirela Băzăvan să vă preia în următoarele ore. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de obicei, ne auzim săptămâna viitoare, tot sâmbătă dimineață.